light is fading now. My soul is running on the path that I cannot reach. My brain is shining and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am blindfolded. I can hear the birds. I can see them fly. I can see the sky.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Αναστεναγμός.
Έλα, Αντώνη μου, τώρα σε ακούμε.
Αναστεναγμός λέω.
Δύσκολο 24ωρο αυτό.
Δύσκολο.
Με απώλειες πολύ σημαντικές και ο Κώστας Καζάκος και η Ειρήνη Παπά και ο Παντερμαλής, ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης.
Μεγάλες προσωπικότητες. Ευτυχώς.
Φτωχαίνουμε.
Φτωχαίνουμε, ναι, δυστυχώς φτωχαίνουμε. Ήξερα την Ειρήνη Παπά πάρα πολλά χρόνια γιατί είχαμε κοινή παρέα και για πολύ καιρό, μια φορά την εβδομάδα. Κάτι μεσημέρια τρώγαμε, φοβερή προσωπικότητα και πολύ μεγάλη ηθοποιός. Εσύ θα έχεις κάνει και συνεντεύξεις νομίζω.
Πολλές συνεντεύξεις, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα μερικές μόνος μου, μία συνέντευξη την κάναμε μαζί με τον Φρέντι Γερμανό. Μία εκπληκτική εκπομπή. Παίξαμε ένα απόσπασμα πριν εδώ. Θα παίξω και άλλα αποσπάσματα αύριο το πρωί, αλλά θα ανεβάσουμε και αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις αυτές στο enikos.gr και στο real.gr. Νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον.
Σε έχω παροτρύνει πολλά χρόνια τώρα, αλλά το ξεχνάς, διότι τα χρόνια περνάνε και δεν είναι εύκολο να θυμάται κανείς τι ακούει. Να βγάλεις ένα βιβλίο με όλες τις συνεντεύξεις.
Νωρίς είναι ακόμα. Συνεχίζω τις συνεντεύξεις. Συνεχίζω τις συνεντεύξεις.
Να κάνει μια επιλογή.
Είναι νωρίς. Είμαι και λίγο νεότερος, σου θυμίζω.
Ναι, μα γι' αυτό, αλλά εντάξει. θα λάβω κι εγώ σύμβουλος έκδοσης. Χθες τα λέγαμε για το μπάσκετ.
Δεν πήγε καλά η εθνική.
Ναι. Τα λέγαμε.
Δεν πήγε
χθες,
καλά.
Γιατί
δεν έπαιξε άμυνα όπως θα έπρεπε, γιατί η Γερμανία φημίζεται για τα σουτ των περιφερειακών παικτών της. Και έχω επίσης την αίσθηση ότι εκτός από τον Γιάννη, που και τα στατιστικά του δείχνουν ότι για άλλη μια φορά έπαιξε πολύ δυνατά, τα έδωσε όλα στο γήπεδο, οι γύρω-γύρω δεν απέδωσαν όσο έπρεπε. Δηλαδή δεν μπαίνανε τα τρίποντα.
Ναι, και να παραφράσω και μια ρίση, ότι ένας Γιάννης δεν φέρνει την άνοιξη, είτε
σωστό.
Ταλέντο έχει είτε λεφτά.
Σωστό.
Σωστό.
Δεν αρκεί ένας. Ένας κούκος δεν αρκεί.
Και βέβαια οι μάχες κάποια στιγμή έχουν τις κρίσιμες μάχες. Ο αγώνας μάλλον έχει πάντα μια κρίσιμη μάχη. Άμα τη χάσεις, την έχασες.
Τώρα μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και περίμενα να το σχολιάσουμε μαζί. Άλλωστε η πρώτη μου ώρα ήταν αφιερωμένη σε αυτούς τους δύο μεγάλους Έλληνες που φύγανε, στον Κώστα Καζάκο και στην Ειρήνη Παπά. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ο κινησμός με τον οποίο ομιλούν ορισμένοι πολιτικοί για τα προβλήματα των πολιτών και για τις δυσκολίες τους. Πρέπει να πω ότι μου έχει κάνει πολύ άσχημη εντύπωση αυτή η διατύπωση του Στέλιου Πέτσα, του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που την άκουσα στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπούλου στον Αντένα. Μίλησε με έναν τρόπο που πραγματικά δεν αρμόζει σε έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι ασχολείται με την πολιτική. Έναν άνθρωπο δηλαδή που θα έπρεπε να είναι σκυμμένος πάνω από τα προβλήματα των πολιτών και να είναι τα προβλήματά του στο Ευαγγέλιο του. Και όχι να λέει όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Έκανε γκάφα και την περασμένη εβδομάδα και άκουγα όλη τη Νέα Δημοκρατία να τον σχολιάζει στο παρασκήνιο για το θέμα των υποκλοπών, με μια περίεργη δήλωση και εκεί, για την οποία μάλιστα Η Real News έχει μία στήλη που βαθμολογεί τους πολιτικούς για τις δηλώσεις τους. Του είχαμε βάλει βαθμό πολύ κάτω από τη βάση την περασμένη εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα τι βαθμό να του βάλουμε? Κάτω από το μηδέν δεν έχει η κλίμακα.
Δεν περιμένεις και την επόμενη, γιατί με αυτή τη συχνότητα
θα πει και άλλα. Σκέψου ότι ήταν και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ναι, και σύμβουλος του Πρωθυπουργού και γνώστης των οικονομικών, αλλά βλέπει, πρέπει να έχεις μια ευαισθησία για τα
τώρα
πράγματα.
Τώρα βέβαια μιλάει για παρερμηνίες και λοιπά.
Εντάξει, αφού το είπε τώρα, τι παρερμηνίες.
Όχι απλώς το είπε, μπήκα και το άκουσα και πώς το είπε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά.
Ναι, ναι. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό τώρα, και θα το πω με προσοχή για να μην νομίζουν ότι υπερβάλλω. Αυτή η κυβέρνηση, ορισμένες φορές και ο Πρωθυπουργός, εκφράζουν μία αλαζονία, η οποία μπορεί να απορρέει από την έλλειψη μιας πιθανής εναλλακτικής λύσης που δεν τη βλέπουν οι ίδιοι, γιατί ο κόσμος μπορεί να τη δει, από το μεγάλο ποσοστό που πήραν το 19.
Ο Πρωθυπουργός δεν έκανε κάποια δήλωση τύπου πέτσα. Ναι, δεν έχω ακούσει εγώ ποτέ να κάνει τέτοια δήλωση.
Ότι αν δεις ορισμένες φορές, εκφράζεται μία έπαρση, να την πω, όχι αλαζονία, η οποία δεν εισπράτεται καλά από τον κόσμο. Και ο κύριος Πέτσας είναι προσωποίηση αυτής της έπαρσης μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Ας τον μαζέψει.
Καλά, τώρα εσύ γενικεύεις το ειδικό. Δεν συμφωνώ.
Αυτή είναι η γνώμη μου.
Δεν συμφωνώ, γιατί ακούω και πάρα πολλούς από την συγκεκριμένη παράταξη να μιλούν με ενδιαφέρον για τα προβλήματα του κόσμου και να ταυτίζονται με αυτά.
Εδώ αφορά το σύνολο.
Η τοποθέτηση αυτή η πέτσα ήταν πραγματικά, προσωπικά έγινα έξω φρενών όταν τον άκουσα.
Ο κόσμος δεν συγχωρεί, παρά τα προβλήματά του που είναι, αυτά είναι τα μεγάλα, ούτε την αλαζονία, ούτε την έπαρση κανενός, ούτε των πολιτικών, ούτε των δημοσιογράφων.
Ναι. Πάντως τώρα, επειδή μίλησες για έπαρση, θέλω να σου πω ότι αντίστοιχες διατυπώσεις περί χρονοντούλα που και λοιπά, άσε μην γυρίσουμε πίσω, είχε και η άλλη παράταξη. Επειδή μίλησες για πολιτική αλαζονία, αυτό συμβαίνει πάντα όταν κανείς είναι καβάλα στο άλογο. Δυστυχώς αρχίζουν και αναπτύσσονται διάφορες τέτοιες θεωρίες περί πολιτικής μονιμότητας. Μόνιμος δεν είναι κανείς και το αφεντικό είναι ο λαός.
Έτσι, ισχύει και αυτό που λες, που είναι και κυρίως το τελευταίο.
Τώρα έχουμε σήμερα δύο ενδιαφέρουσες, νομίζω, συνεντεύξεις. Μία με την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, και μία με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, τον οποίο θέλω να ρωτήσω και για αυτές τις ρυθμίσεις που προωθούν τώρα για να αλλάξουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Θέλω δηλαδή να μάθουμε τι ακριβώς σχεδιάζουν και τι ακριβώς θα αλλάξουν και να δούμε και τι γίνεται με αυτή τη συζήτηση περί απορρίτου που έχει
και εσωτερικές αντιδράσεις στην Αδημοκρατία, προς το παρόν λίγες δημόσια.
Μία δηλαδή, την Κεφαλογιάννη.
Και τον κύριο Κουμουτσάκο.
Δεν το είπε. Θέλει να το πει και δεν το λέει. Θέλει να το πει και δεν
και
το λέει.
Και να ρωτήσουμε και την κυρία Γεροβασίλη τι παραπάνω προτείνουν εν ώψη και της ΔΕΘ σε σχέση με την ακρίβεια και για τα πλαφόν και τα λοιπά, γιατί έχουμε και σε εξέλιξη, αν δεν έχει αρχίσει ήδη, νομίζω έχει αρχίσει, η συνέντευξη της Φοντερ Λάιν για τα πλαφόν και για την ενεργειακή πολιτική.
Μάλιστα.
Και την ακρίβεια.
Τώρα να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη με την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Δες αποκλειστικά το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φράιμπουργκ για τους ομίλους του Europa League και πάρε Κοσμοτέ TV με ένα μήνα δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας η πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Γραμματέα, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές σας φυσικά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Κυρία Γεροβασίλη, ας αρχίσουμε με κάτι που ανέφερε η κυρία Φόντεν Λάιν και αφορά τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και στη χώρα μας γι' αυτό. Με ένα 33%, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι τώρα γίνεται η συζήτηση αυτή. Και θέλω να σας ρωτήσω τι παραπάνω από αυτό θα μπορούσε να προτείνει κανείς, γιατί σας έχουμε ακούσει πολλές φορές να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα ως μείζον θέμα που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια που έχουμε.
Κύριε Δελατόλα, καταγγέλουμε από το χειμώνα την μη παρέμβαση του κράτους στα υπερκέρδη των εταιριών της ενέργειας. Καταγράφονται και είναι δημοσιοποιημένα νούμερα τα οποία είναι τρομακτικά, εξαιρετικά αυξημένα τα κέρδη των εταιριών, με προεξάχουσα τα κέρδη της πρώην δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, και καταγγέλουμε ότι είναι ένα στημένο καρτέλ ενέργειας στο οποίο δεν γίνεται παρέμβαση. Η παρέμβαση, εκτός από το βασικό μέτρο που προτείνουμε και το οποίο συζητείται και στην Ευρώπη, δηλαδή η τιμή του πλαφών, το θέμα του πλαφών, μιλήσαμε για υπερκέρδη και τη φορολόγησή του. Και μάλιστα σε επίσκεψη και στοιχεία τα οποία είχαμε και από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, δώσαμε στη δημοσιότητα και νούμερα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, όμως ξέρετε ότι πρέπει να, με το σωστό τρόπο, να εκτιμηθούν και τα κέρδη, διότι όταν εμείς μιλήσαμε για 1,5 δις υπερκέρδη, η κυβέρνηση τα βρήκε 800 ευρώ, στο τέλος έμεινε να εφορολογήσει περίπου 300. Επομένως έχει μια σημασία το πώς αξιολογεί κάποιος, το ποια είναι υπερκέρδη και αν σκοπεύει να βάλει όντως το μαχαίρι εκεί που χρειάζεται και όχι επιφανειακά να το αντιμετωπίσει.
Την αξιολόγηση την κάνει η Ρυθμιστική Αρχή, βέβαια.
Ακριβώς. Δεν την κάνουν τα κόμματα.
Προφανώς δεν την κάνουν τα κόμματα, αλλά προφανώς υπάρχει και διαφάνεια όσον αφορά το ζήτημα αυτό και κρίνονται όλοι. Προφανώς. Εμείς μιλήσαμε λοιπόν για ένα ποσό. Ας εκτιμήσουμε ότι ήταν λάθος από το νούμερο που λέγαμε εμείς, το 1,5 δις, μέχρι τα 300 εκατομμύρια. Ξέρετε, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Ξέρουμε όλοι ότι ο τρόπος με τον οποίο κάποια εταιρεία μπορεί να εμφανίσει τα λογιστικά τα κέρδη και τις ζημίες, ξέρουμε όλοι ότι εδώ υπάρχει τρόπος να το δει κάποιος. Εν πάση περιπτώσει, ένα σημαντικό μέτρο, ναι, είναι η φορολόγηση των υπερκερδών. Απ' την άλλη όμως...
Πάντως εδώ μου στέλνει μήνυμα ένας ακροατής μας που λέει ότι είναι στέλεχος μιας από τις εταιρείες και μου λέει ότι μπήκαν ορκωτοί ελεγκτές και έκαναν τους ελέγχους.
Κοιτάξτε, θα διδικήσω αυτή τη στιγμή...
Και όχι εκπρόσωποι των κομμάτων.
Για το νούμερο αυτή τη στιγμή και για ποια εταιρεία αναφέρεται ο κύριος, δεν ξέρω. Εγώ σας μίλησα και για τα υπερκέρδη της πρώην δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, η οποία πρωταγωνίστησε όλο αυτό το διάστημα και στα υπερκέρδη, διότι δούλεψε με κριτήρια τα οποία δεν ήταν αντίστοιχα με τον πρώην κοινοφιλή χαρακτήρα της επιχείρησης. Και σήμερα δούλεψε μόνο με κριτήριο το κέρδος και δι το υπερκέρδος. Αυτό λοιπόν, και γι' αυτό μιλάμε για σειρά μέτρων παρεμβάσεων και όχι μόνο τη φορολόγηση, ωστόσο επαναλαμβάνω, είναι σημαντική η φορολόγηση των υπερκερδών. Θα δούμε πού θα καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα καταλήξει αυτό να αποτυπωθεί στη χώρα μας.
Πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κινήσεις, να πάρει μέτρα υποστήριξης των κοινωνιών?
Ένωση, ξέρετε, είναι κοινή διαπίστωση όλο αυτό το διάστημα ότι απέναντι στις πολλαπλές κρίσεις και μάλιστα σε όλη αυτή την έκρηξη των τιμών της ενέργειας και της ακρίβειας, στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Απ' την άλλη, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και εθνικές κυβερνήσεις. Και είδαμε κυβερνήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών να παίρνουν μέτρα και να ζητούν και εξαιρέσεις από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω για την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου οι τιμές της ενέργειας είναι ανατριχιαστικά μικρότερες σε σχέση με τις τιμές στη χώρα μας, η οποία πρωταγωνιστεί στις αυξήσεις. Οι κυβερνήσεις λοιπόν υπάρχουν για να παίρνουν μέτρα εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποιες κυβερνήσεις το έκαναν.
Κυρία Γεωργασίλη, ναι. Μου λέει εδώ η ακροάτρια, η κυρία Νοτούλα, όπου τη βλέπω, ότι από το 1,9 δις που έδωσε το κράτος, σχεδόν το 1 δις ήρθε από τις εταιρείες. Το 33%, και το ερώτημα είναι, αν το 33% από τα υπερκέρδη που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαρκεί για να τα 140 δις, δηλαδή αν θα φτάσουν για να αντιμετωπίσουν οι χώρες το πρόβλημα ή δεν θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν ούτε με 140 και θα πρέπει από τους κρατικούς προπολογισμούς.
Γι' αυτό μιλάμε και για διαρθρωτικές παρεμβάσεις, εκτός από τις παρεμβάσεις της οικονομικής στήριξης, με την έννοια ότι μπορεί κάποιος όντως να χρηματοδοτεί, όπως τώρα που η πολιτική της κυβέρνησης και της Ελλάδας είναι επιδοματική, παρά όλα όσα έχει πει εναντίον των επιδομάτων, που βεβαίως είναι αναγκαία σε έκτακτες περιπτώσεις. Απ' την άλλη, αν δίνεις τα χρήματα χωρίς να τα εμβαίνεις διαρθρωτικά, αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως τα πετάς μέσα σε ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο. Και το πρόβλημα είναι εδώ χωρίς να δίνεται λύση. Και αυτό το οποίο είπαμε και για τη χώρα μας, και εκτός από την φορολόγηση των υπερκερδών, σας μίλησα για το πλαφόν στις τιμές ενέργειας και επίσης για η δική μας πρόταση, όπως γίνεται και στην Ευρώπη, ξαναμπαίνει το κράτος ως διαχειριστής εταιριών ενέργειας, όπως η δική μας ΔΕΗ εδώ που εν μέσω κρίσης ιδιωτικοποιήθηκε, που θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο. Και από την άλλη πλευρά θα έπρεπε η Ευρώπη να σκεφτεί τις παρεμβάσεις το χρηματιστήριο ενέργειας, διότι δεν είναι δυνατόν σε μια τέτοια οξυμένη κατάσταση η τιμολόγηση να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος, πάση περιπτώσει, διαρκώς φροντίζει το κέρδος και όχι το πώς θα στηριχθούν οι κοινωνίες. Και απ' την άλλη, βεβαίως, η Ευρώπη έχει και άλλες ευθύνες. Ευθύνες οι οποίες έχουν να κάνουν με τη στάση της απέναντι και στον πόλεμο στην Ουκρανία, με την έννοια ότι εδώ, ξέρετε, μπήκαν και οι Ρώσοι ενάντια στον Πούτιν, ενάντια στην Ρωσία και ορθώς. Εμείς στηρίξαμε τις κυρώσεις, όπως ξέρετε, ως ένα διπλωματικό μέσο άσκησης πίεσης. Απ' την άλλη, θα πρέπει αυτές οι κυρώσεις να πέφτουν με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πλήττεται περισσότερο αυτός που τις επιβάλλει από αυτόν τον οποίον θέλεις να τιμωρήσεις. Και εδώ είδαμε την Ευρώπη κατώτερη των περιστάσεων. Σήμερα λοιπόν που το θέμα είναι σύνθετο, υπάρχουν τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και τα μέτρα των εθνικών κυβερνήσεων.
Το πακέτο της Θεσσαλονίκης του Κυριάκου Μητσοτάκη, πώς το είδατε? Τι θα κάνατε διαφορετικά? Τι θα κάνατε περισσότερο?
Αυτό που έχω να σχολιάσω για το πακέτο, ως έτσι ένα από τα σημεία τα καθοριστικά, θα έλεγα ότι η ΔΕΘ ήταν ένα άδειο καλάθι για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και αυτό που λέγεται μεσαία τάξη στη χώρα μας. Καταδεικνύοντας και την υποκρισία στην κριτική που μας έκανε όλα αυτά τα χρόνια η Νέα Δημοκρατία, ότι παραμελήσαμε τη μεσαία τάξη, την υπερφορολογήσαμε και θα ερχόταν η Νέα Δημοκρατία, η οποία θα έλυνε τα θέματα, έχει αφήσει σήμερα.
Ήταν λάθος η κριτική αυτή? Ήταν λάθος η κριτική αυτή? Γιατί εγώ σας έχω ακούσει να κάνετε και αυτοκριτική για το θέμα αυτό.
Κάναμε αυτοκριτική, βεβαίως. Και τα μέτρα τα οποία θα προτείνουμε θα τα πει και το Σάββατο στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως, όταν σήμερα δεν αναφέρεται λέξη για στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μαγαζιά κλείνουν.
Αυτό δεν ακυρώνει τα 5,5 δις για τα επιδόματα. Δηλαδή μην πάμε αφοριστικά.
Επειδή, δεν κάνω αφορισμούς.
Μισό λεπτό, κυρία,
κυρία
Γεροβασίλη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είναι πράγματι το κομμάτι του μικρομεσαίων ένα θέμα που ασκείται πολύ κριτική από
και
την πλευρά σα.
Και εκτός ταμείου ανάκαμψης, κύριε Δελατόλα.
Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι τα επιδόματα δεν είναι σε έναν βαθμό δεν θα στηρίξουν.
Ξέρετε ότι και ένα ευρώ που δίνεται για τη στήριξη της κοινωνίας προφανώς είναι σημαντικό. Δεν μηδενίζει κανείς αυτό.
Σωστό.
Ωστόσο, όταν ερχόμαστε να συζητήσουμε ποια μέτρα θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικά, εδώ βρίσκουμε διαφορετικές λογικές. Δεν μπορεί να έχεις εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης όλη τη μεσαία επιχειρηματικότητα της χώρας και να μιλάς για στήριξη της μεσαίας τάξης, όταν τη μεσαία τάξη την οδηγεί σε αφανισμό.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Βεβαίως.
Κυρία Γεροβασίλη, θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά. Έχει άλλη μία ερώτηση ο κύριος Δελατόλας και μία εγώ. Έχεις Αντώνη ή όχι? Σε βλέπω χαμογελάς.
10 έχω.
10 έχεις.
10.
Πάμε.
10, ναι.